Η Ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, την οποία ακούσαμε σήμερα, μας διηγείται ένα εξαιρετικό θαύμα, το οποίο επετέλεσε ο Κύριος, την Ανάσταση του Ιού της Χήρας στην πόλη Ναΐν. Όλοι γνωρίζουμε πόσο φοβερός είναι ο θάνατος για τους ανθρώπους και πόσο μπροστά στο θάνατο όλοι οι φιλόσοφοι, οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, αλλά και ο πιο απλός κόσμος, μένουμε έκθανδοι και εν απορία. Προκαλεί φόβο και τρόμο ο θάνατος. Και επειδή ο Κύριος μας εγνώριζε ότι ο θάνατος ήταν φόβος και τρόμος για τους ανθρώπους, ο σωματικός θάνατος, αλλά επειδή επίσης εγνώριζε ότι ο θάνατος αυτός είναι προϊόν της αμαρτίας και ότι αν νικηθεί η αμαρτία θα νικηθεί και ο θάνατος και ότι ο άνθρωπος θα εξακολουθήσει να ζει με αμφότερα τα συστατικά του και ως ψυχή και ως σώμα εις τους αιώνες, προσωρινά το σώμα αποθνίσκει και μπαίνει μέσα στον τάφο, αλλά δεν είναι αυτή η αιώνια μοίρα του ανθρώπου να παραμείνει μέσα στον τάφο μαζί με το σώμα, αλλά ότι η ψυχή ως αθάνατος εξακολουθεί να ζει, αλλά ότι και η ψυχή και το σώμα και τα δύο συστατικά θα αναστηθούν κάποτε για να παραστεί ο άνθρωπος ολοκληρωμένος ως ψυχή και σώμα ενώπιον του Θεού, για να πιστοποιήσει λοιπόν αυτήν την αλήθεια και πριν από την δική του την Ανάσταση, ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί και ως σώμα, δεν παραμένει το σώμα μέσα στον τάφο, για να πιστοποιήσει αυτήν την αλήθεια πριν από την δική του Ανάσταση, έκανε ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, τρεις Αναστάσεις νεκρών. Έκανε την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, της παιδός, μικρή παιδούλα, παιδί, η κόρη του Ιαΐρου. Έκανε την Ανάσταση του Ιού της Χήρας στην πόλη Ναΐν, για την οποία μας μίλησε σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο. Έκανε επίσης και την Ανάσταση του τετραημέρου Λαζάρου, ο οποίος είχε μείνει μέσα στον τάφο τρεις ημέρες. Και όχι μόνο για τον λόγο αυτό έκανε ο Κύριος τα θαύματα αυτά της Αναστάσεως των νεκρών ανάμεσα στα πολλά άλλα θαύματα, αλλά συγχρόνως για να δείξει ότι είναι ο παντοδύναμος Κύριος, ο κυριεύων ζωής και του θανάτου, ότι δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για το Θεό, ότι μπορεί ακόμη και νεκρούς να αναστήσει. Ιδιαίτερα μάλιστα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ανάμεσα σε αυτά ο Κύριος μας δείχνει και πόση αγαθότητα, πόση φιλανθρωπία, αλλά και πόση τρυφερότητα δείχνει προς τους ανθρώπους οι οποίοι πονούν, όπως θα δούμε στη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την Ευαγγελική διήγηση και στην την πρόοδο της διηγήσεως θα σχολιάζουμε και θα συναγάγουμε ορισμένα διδάγματα. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι το καιρό εκείνο επορεύεται εις πόλην καλουμένη Ναΐν. Ενωρίτερα ο Κύριός μας βρισκόταν στην Καπερναούμ, την πόλη επάνω στη Γαλιλαία, την οποία είχε καταστήσει κέντρο της δράσεώς του. Και εκεί στην Καπερναούμ είχε επιτελέσει ήδη ένα θαύμα, θεράπευσε τον δούλο του εκατοντάρχου. Και φεύγοντας από την Καπερναούμ, βαδίζοντας από την Καπερναούμ, δεν απήχε πολύ η πόλη να είναι από την Καπερναούμ, επορεύεται λοιπόν εις πόλην καλουμένη Ναΐν. Εκεί κοντά στη Ναζαρέτ, κοντά στο Θαβόρ, κοντά στην Καπερναούμ, εκεί ανάμεσα είναι αυτή η πόλη, η Ναΐν. Και μαζί με τον Χριστό συνεπορεύοντο αυτό οι μαθηταί αυτού ικανοί και όχλος πολλής. Και μαζί του από την Καπερναούμ προς την Ναΐν πορευόταν μαθηταί αυτού ικανοί, όχι μόνο οι 12 μαθητές, αλλά και άλλοι μαθητές από τον ευρύτερο κύκλο, γι' αυτό λέει ικανοί, αρκετοί μαθητές και όχλος πολλής, αλλά συγχρόνως και λαός πολλής, ο οποίος σχεδόν παντού ακολουθούσε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ως δε ίγγισε την πύλη της πόλεως, και μόλις έφτασε μπροστά στην πύλη της πόλεως, προφανώς αυτή η μικρή πόλη τότε είχε και τείχη και είχε και μία πύλη από την οποία εισερχόταν κανένας μέρα σε αυτήν την μικρή πόλη. Μόλις λοιπόν ίγγισε στην πύλη της πόλεως, στην πύλη των τυχών, και ιδού εξεκομίζετο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή ειν χείρα και όχλος της πόλεως ικανός ειν συναυτή. Ενώ η προηγουμένη συνοδεία των μαθητών και του όχλου ήταν μία συνοδεία η οποία είχε επικεφαλής τον αρχηγό της ζωής, θα λέγαμε μία χαρούμενη συνοδεία. Πώς να μην ήταν χαρούμενη όταν είχε κοντά της τον γλυκύρατο διδάσκολο και τον αρχηγό της ζωής? Αυτή η χαρούμενη συνοδεία που είχε επικεφαλής τον αρχηγό της ζωής συναντήθηκε με μία άλλη συνοδεία, πένθυμη συνοδεία, η οποία συνόδευε ένα θύμα του θανάτου. Εξεκομίζεται ο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού. Αυτή η συνοδεία συνόδευε για την κηδεία ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε πεθάνει, τεθνικός, και ο οποίος ήταν Υιός μονογενής τη μητρή αυτού. Και ήταν μοναχοπέδι της μητέρας του. Πολλοί από τους σχολιαστάς, αλλά και τους ιεροκήρυκας του συγχρόνους, προσπαθούν να δώσουν μία εικόνα τραγωδίας σε αυτήν την συνοδεία, την πένθυμη. Και ήταν όντως έτσι τραγική αυτή η συνοδεία, τραγική η περίπτωση, διότι είχε πεθάνει όχι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, ο οποίος είχε ζήσει τη ζωή του, ούτε ένας άνθρωπος μεσήλικας, ο οποίος κι αυτός θα είχε δοκιμάσει κάποιες χαρές από τη ζωή, θα είχε παντρευτεί, θα είχε κάνει παιδιά, αλλά εξεκομίζετο είχε πεθάνει ένας νέος άνθρωπος, Υιός, μοναχοπέδι μάλιστα, στη μητέρα του. Και η τραγωδία αυτή και η εικόνα αυτή η πένθυμη ήρξανε, διότι και η μητέρα αυτού του μονογενούς, του μοναχοπαιδιού, ήταν χείρα. Λίγο νωρίτερα, πριν από μερικά χρόνια προφανώς, θα είχε ακολουθήσει ξανά άλλη τέτοια πένθυμη πορεία για να θάψει τον άνδρα της. Και τώρα δεν είχε καν κοντά της τον άνδρα της για να τη συμπαρασταθεί, αλλά και όταν έχασε τον άνδρα της, της είχε απομείνει αυτός ο Υιός, το μοναχοπέδι, μονογενής τη μητρή αυτού. Και τώρα άλλη ορφάνια, διπλή ορφάνια. Έχασε τον άνδρα της και τώρα χάνει και το μοναχογιό της, Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή είναι χείρα. Και για τον λόγο αυτό προφανώς, λόγω αυτής της τραγικής περιπτώσεως, της πολύ δύσκολης περιπτώσεως, είχαν συγκινηθεί πολλοίς κόσμος από την πόλη της Ναΐν και συνόδευαν αυτήν την πένθυμη συνοδεία για τον τάφο. Και ο όχλος της πόλεως ικανός ειν συναυτή. Κι αν αυτός ο πολλής κόσμος είχε συμπαθήσει και είχε ελεήσει αυτήν την χείρα γυναίκα, η οποία έχασε τον άνδρα της και τώρα χάνει και το μοναχογιό της, δεν θα τη συμπαθούσε, δεν θα την ελεούσε ο πανικτήρμων και ελεήμων Κύριος ο Χριστός? Όταν λοιπόν συναντήθηκαν αυτές οι δύο συνοδείες, ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή. Όταν την είδε ο Χριστός, την σπλαχνίστηκε. Και είπεν αυτή και της είπε μη κλαίε, και της είπε μη κλαις. Διερωτώνται μερικοί ερμηνευτέ πώς να μην κλαίει μπροστά σε αυτήν την θλιβερή κατάσταση, σε αυτήν την τραγική περίπτωση, πώς να μην κλαίει. Είναι δυνατόν κανείς να μην δακρύσει όταν απομένει ολομόναχος τον κόσμο, όταν προηγουμένως έχει χάσει τον σύζυγό της και τώρα χάνει και τον μοναχογιό της? Μη κλαίε, ήταν άραγε άκυρη και αψυχολόγητη αυτή η σύσταση του Χριστού. Μη κλαίε. Αλλά μήπως και εμείς μερικές φορές, συνήθως οι άνθρωποι, μη γνωρίζοντας πώς να παρηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν προσφυλή τους πρόσωπα, δεν τους πλησιάζουμε και δεν τους λέμε μην κλαις, μην κλαις, φάνη τόσο που έκλαψες, μην κλαις. Αλλά τα δικά μας λόγια είναι απλά λόγια παρηγοριάς. Ο Χριστός είπε το μη κλαίε και γιατί συμπάθησε και η τρυφερή του καρδιά, η ευσπλαχνία του ανταποκρίθηκαν, αλλά και διότι εγνώριζε ο ίδιος στη συνέχεια τι επρόκειτο να γίνει. Εγνώριζε ότι θα σταματούσε το κλάμα αυτής της γυναίκας, διότι είχε την δύναμη να αναστήσει τον Υιό της. Μη κλαίε. Και προσελθόν ύψατο τη σωρού. Και πλησίασε ο Χριστός και άγγισε τη σωρό. Οι δε βαστάζοντες έστησαν. Και αυτοί οι οποίοι κουβαλούσαν την σωρό προς το μνήμα σταμάτησαν. Και προφανώς αυτό το άγγιγμα της σωρού ήταν σύνθημα για να σταματήσουν. Πολλοί από τους Αγίους Πατέρες και Ερμηνευτάς, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Κύρλος, ένας νεότερος ερμηνευτής, ο Ζυγαδινός, λένε ότι το ότι άγγιξε τη σωρό ο Χριστός είχε το νόημά του και αυτό το άγγιγμα. Ήθελε να δείξει ότι όχι μόνο με τη φωνή την οποία σε λίγο θα έλεγε νεανής και εσύ λέγω εγέρθητη, αλλά ακόμη και το σώμα του αγγίζοντας, το σώμα του είχε θεϊκή ενέργεια και με το άγγιγμα και μόνο του σώματος του χεριού του επάνω στη σωρό θα αναστενόταν ο νεκρός. Ύψατο τη σωρού, άγγιξε τη σωρό, οι δε βαστάζοντες έστησαν και αυτοί οι οποίοι κουβαλούσαν τη σωρό σταμάτησαν. Και είπε νεανίσκε σι λέγω εγέρθητη. Νεαρέ, σε σένα μιλώ, σε σένα δίνω εντολή, αναστήσου, σηκώσου. Νεανίσκε σι λέγω εγέρθητη. Παρατηρούν οι ερμηνευτέ ότι αυτήν την κατηγορηματική, την αυστηρή, την εξουσιαστική προσταγή έδωσε και στις δύο άλλες αναστάσεις. Στον Λάζαρο, Λάζαρε δεύρω έξω. Στην κόρη του Ιαΐρου, υπές εγύρου. Και είναι δείγμα αυτό ότι ο παντοδύναμος Χριστός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος εκ του μηδενός έκανε τον κόσμο, από το τίποτε έκανε τον κόσμο, δια του λόγου του είπε και γεννήθησαν. Όπως λοιπόν με το λόγο του ο Θεός είπε και γεννήθησαν, έγινε όλος ο κόσμος, με τον λόγο του μπορεί και να αναστήσει και τους νεκρούς. Νεανίσκε σι λέγω εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξατο λαλήν. Και κάθισε, σηκώθηκε ο νεκρός επάνω στο φέρετρο και κάθισε και ήρξα το λαλήν και άρχισε να μιλάει. Και προφανώς το ότι άρχισε να μιλάει ήταν και αυτό μέσα στο σχέδιο της Αναστάσεώς του, για να φανεί ότι δεν πρόκειται περί ψευδεστήσεως, περί φαντάσματος, ότι επρόκειτο περί πραγματικής Αναστάσεως. Άρχισε να μιλάει ο νεκρός και έδωκε αυτόν τη μητρή αυτού. Και αφού τον ανέστησε, τον παρέδωσε στην βαρυπενθούσα μητέρα του και έδωκε αυτόν τη μητρή αυτού. Οι ερμηνευτές ανάμεσα στους οποίους και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το οποίο την ομιλία στο σημερινό Ευαγγέλιο θα τη σχολιάσουμε λίγο κάτω στο Αρχονταρίκι, μία ομιλία εξαιρετική και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εξεφωνήθη εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Έχει μάλιστα στο τέλος αναφορά ότι προετοιμαζόταν για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου όταν μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για αυτήν την Ευαγγελική περικοπή. Και θα είναι χρήσιμο εκεί να δούμε πώς τότε οι Άγιοι μιλούσαν και τι έφυγαν και πώς προετοίμαζαν τον κόσμο για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου και πώς σήμερα προετοιμαζόμαστε πολλές φορές για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Αφήνουμε τα ουσιαστικά και πηγαίνουμε στις φιέστες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λοιπόν, μαζί με άλλους ερμηνευτάς, σχολιάζοντας αυτήν την προσταγή που δείχνει εξουσία και δύναμη, νεανείς και εσύ λέγω εγέρθητη, παραλληλίζουν την δύναμη που είχε ο Χριστός ως Θεός να ανιστά τους νεκρούς σχετικά με την αδυναμία των προφητών, ορισμένων προφητών οι οποίοι έκαναν αναστάσεις νεκρών, οι οποίοι όμως ως άνθρωποι δεν είχαν την δύναμη να δώσουν εντολή να γίνουν οι αναστάσεις. Και παρουσιάζουν εδώ την Ανάσταση που έκανε ο προφήτης Ηλίας του Ιού της Χήρας στα Σαρεπτά. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, όπου εκεί ενώ προηγουμένως τον προφήτη Ηλία τον είχε φιλοξενήσει αυτή η Χήρα, του έδωσε μάλιστα το τελευταίο ψωμί που είχε, αυξήθηκε βέβαια το ψωμί της σε λίγο με την επέμβαση και την προσευχή του προφήτη Ηλία, αλλά σε λίγο πέθανε το παιδί της. Και μέσα της έλεγε, καλά ήρθες εδώ άνθρωπε και δεν φτάνει που εδώ σου δώσαμε και σε φιλοξενήσαμε, πιθανόν με την παρουσία σου πέθανε και το παιδί μου. Και ο προφήτης Ηλίας μέσα του λυπήθηκε, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, αλλά τι να κάνει μπροστά στην χείρα αυτή. Γι' αυτό έπεσε στο Θεό και με πολύ θέρμη προσευχήθηκε και λέει, Θεέ μου, εγώ ήρθα εδώ, αυτή η χείρα η γυναίκα με φρόντισε, με περιποιήθηκε και εδώ που ήμουν εγώ παρόν έχασε και το παιδί της. Σε παρακαλώ να αναστηθεί. Και οδυρώμενος, λέει, και προσευχόμενος, έκλαιγε και οδυρόταν ο προφήτης Ηλίας και προσευχόταν επί ώρα. Δεν είχε τη δύναμη ως Θεός, τον Θεό προσευχόταν ο προφήτης Ηλίας και αναστήθηκε, αλλά με την προσευχή και με την ανθρώπινη αδυναμία. Και το ίδιο έγινε και με τον προφήτη Ελισαίο σε μια παρόμοια περίπτωση του μαχητού προφήτου Ηλίου με άλλη γυναίκα στην ίδια περίοδο, και εκεί αναστήθηκε, αλλά με θερμή προσευχή και εναγκαλισμούς και του προφήτου Ελισαίου. Και παραλληλίζουν τα περιστατικά των αναστάσεων νεκρών στην Παλαιά Διαθήκη και αυτών των αναστάσεων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για να δείξουν πόση δύναμη και πόση εξουσία ως Θεός είχε και έχει ο Χριστός για να ανιστά ακόμη και τους νεκρούς, όπως ανέστησε και τον ίδιο τον εαυτό του και όπως θα αναστήσει εις τους αιώνας και όλους μας. Και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού και τον έδωσε στη μητέρα του. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν. Φοβήθηκαν όλοι. Πρώτη φορά, το πρώτο θαύμα Αναστάσεως. Η κόρη του Ιαΐρου ακολούθησε. Πρώτη φορά έβλεπαν κάποιον άνθρωπο όπως τον θεωρούσαν να ανιστά ακόμη και νεκρούς, να ανασταίνει νεκρούς. Εξεπλάγησαν, φοβήθηκαν. Έλαβε δε φόβος πάντας μπροστά σε αυτό το μεγαλείο και εδόξαζον τον Θεόν. Αλλά δόξαζα τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν. Γιατί ανάμεσά μας υπάρχει, έχει αναστήσει, έχει φέρει ο Θεός έναν μεγάλο προφήτη, και αντιλαμβάνεστε με αυτά που προηγουμένως σας είπα για τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισαίο, γιατί έλεγαν προφήτης Μέγας, όχι προφήτης απλός, προφήτης Μέγας. Υπήρξαν προφήτες οι οποίοι έκαναν αναστάσεις νεκρών, αλλά όχι έτσι, αμέσως με τον λόγο του. Αυτός είναι Μέγας προφήτης. Ότι προφήτης Μέγας εγίγερται εν ημίν και ότι επεσκέψατο ο Θεός των λαών αυτού. Και ότι ο Θεός επισκέφθηκε τον λαό του. Μου έκανε εντύπωση ότι ένας σύγχρονος ιεροκήρυκας, σχολιάζοντας αυτό ότι επισκέψατε ο Θεός των λαών αυτού, έχει την εξής ωραία εικόνα. Λέει ότι μερικές φορές κάποιοι βασιλείς έβγαζαν τη νύχτα τα βασιλικά τους ενδύματα όλα, ντυνόταν απλά ενδύματα χωρικών απλών πολιτών και έβγαιναν το βράδυ στις πόλεις να μην αναγνωριστούν ότι είναι βασιλείς και έτσι να μπορέσουν να καταλάβουν πώς ζει ο κόσμος και να αντιληφθούν τις ανάγκες του κόσμου. Πήγαιναν έτσι ανάμεσα στους ανθρώπους όχι ως βασιλείς αλλά ντυμένοι απλοϊκά, και αυτή την εικόνα τη χρησιμοποιεί ο ιεροκήρυκας, αυτό επεσκέψατο ο Θεός των λαών αυτού, για να δείξει ότι το ίδιο έκανε και ο Θεός, ο οποίος ο βασιλεύς των ουρανών, ο Κύριος των Κυρίων, ντύθηκε σαν άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού, εμφανίστηκε σαν ένας απλός άνθρωπος και ήρθε ως απλός άνθρωπος εδώ, ντυμένος με την ανθρώπινη μορφή και την ανθρώπινη εμφάνιση, όπως έκαναν οι βασιλιάδες για να μην αναγνωριστούν, για να δει τι ανάγκες έχουμε και για να μας βοηθήσει. Ας με επιτραπεί μόνον να παραμείνω λίγο στο «μη κλαίε», το οποίο «μη κλαίε» απίφθινε βέβαια ο Κύριος μας στην χείρα «μην κλαις», το απευθύνει όμως και σε όλους μας τους ανθρώπους όλων των γενεών, οι οποίοι άνθρωποι όλων των γενεών κλαίμε και δακρύζουμε όταν χάσουμε αγαπημένα πρόσωπα. Και πολλές φορές μάλιστα αυτό το κλάμα γίνεται κοπετός, γίνεται θρήνος. Γιατί ο Χριστός είπε «μη κλαίε» και δεν πρέπει όντως να κλαίμε? Και ποια πρέπει να είναι η στάση όλων μας όταν χάνουμε φιλικά και συγγενικά και αγαπητά μας πρόσωπα? Ο Χριστός είπε το «μη κλαίε» και πρέπει και εμείς να το γνωρίζουμε αυτό, διότι όπως είπε στην ανάλογη περίπτωση της κόρης του Ιαΐρου, όπου εκεί έκλαιον και εκόπτοντο, έκλαιγαν και με κοπετούς και με θρήνους, τους είπε και εκεί «μη κλαίετε». Και δικαιολόγησε το «μη κλαίετε». Είπε «ουκ απέθανε, αλλά καθεύδει». Γιατί κλαίτε? Δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Για τους χριστιανούς, ο σωματικός θάνατος δεν είναι πραγματικός θάνατος, είναι ύπνος. Δεν είπε ο Χριστός σε ανάλογη περίπτωση για τον Λάζαρο «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται»? Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε? Και οι μαθητές είπαν «άμα κοιμήθηκε θα ξυπνήσει». Όταν δε στην κόρη του Ιαΐρου είπε «μη κλαίετε, ούκα πέθανε αλλά καθεύδει», κατεγέλων αυτού, τον κορόιδευαν οι άλλοι. Κατεγέλων αυτού, ειδώτες ότι απέθανε. Αφού πέθανε, τι λες ότι κοιμάται? Ο θάνατος δεν είναι εξαφάνιση, δεν είναι απώλεια. Ο θάνατος είναι ύπνος. Το σώμα κοιμάται, η ψυχή υπάρχει ψηλά στον ουρανό όταν χωρίζεται από το σώμα και υπάρχει πλήρη συνείδηση των ανθρώπων, αλλά και το σώμα θα ξυπνήσει. Ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει. Γι' αυτό είπε «μη κλαίε» και το απευθύνει και σε όλους μας, μην κλαίτε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους πατριώτες μας τους Θεσσαλονικείς, λέει «ου θέλω αδελφοί ημάς αγνοήν περί των κεκοιμημένων, καθώς και οι λοιποί ημί έχοντες ελπίδα. Δεν πρέπει, λέει, να αγνοείτε εσείς οι χριστιανοί για τους κεκοιμημένους, δεν λέει για τους νεκρούς, περί των κεκοιμημένων, όπως οι άλλοι οι άπιστοι. Οι άπιστοι που δεν πιστεύουν στον Θεό και που νομίζουν και πως και η ψυχή χάνεται, είναι θνητόψυχοι, υπέρ του θνητοψυχισμού, πως εξαφανίζεται ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, δεν έχουν ελπίδα. Οι χριστιανοί όμως έχουμε ελπίδα. Και όπως αναστήθηκαν αυτοί οι τρεις εδώ, όπως ανέστησε ο Χριστός τον ίδιο τον εαυτό του, όπως όταν έγινε η Σταύρωση, πολλά μνημεία τεθνεώτων ανεώχθη και ηγέρθησαν και φάνηκαν σε πολλούς, έτσι θα γίνει και στην μέλουσα κρίση, στην Ανάσταση, θα αναστηθούμε όλοι μας. Μη κλαίε λοιπόν. Και θα πει κανένας, μα είναι δυνατόν κανείς να μην κλάψει? Ασφαλώς θα κλάψει και θα λυπηθεί και θα δακρύσει. Ο ίδιος ο Χριστός εδάκρυσε μπροστά στο Λάζαρο και εδάκρυσεν ο Χριστός. Όταν μάλιστα τον είδαν να δακρύζει, είπαν, είδε πως αυτόν εφίλει, δέστε πόσο τον αγαπούσε. Ο Χριστός λοιπόν, ο ίδιος που λέει εδώ μη κλαίε, ο ίδιος εδάκρυσε. Τι νόημα έχει επομένως αυτή η σύσταση την οποία απίφθινε προς την χείρα και απευθύνει προς όλους μας? Δεν μας λέει να χαίρεστε, ούτε η Εκκλησία μας λέει να χαιρόμαστε όταν πεθαίνει κάποιος, αλλά μας λέει μην λυπάστε υπερβολικά. Να λυπάστε, αλλά να λυπάστε σύμμετρα. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ούτε το απαθές συνιστά η Εκκλησία, ούτε το πολυπαθές. Ούτε να είμαστε απαθείς, είναι μπορεί κανείς να μείνει απαθείς μπροστά στον θάνατο. Ούτε όμως το πολυπαθές, ούτε οδυρμούς και θρήνους και τα μαλλιά και φωνές και απελπισία, ούτε το απαθές, ούτε το πολυπαθές. Το μεν γάρ απάνθρωπον, το απαθές είναι απάνθρωπον. Είναι δυνατόν να μην κλάψει, να μην στεναχωρηθεί ένας άνθρωπος? Αν μένεις τελείως απαθής, είσαι απάνθρωπος, σκληρό σαν την πέτρα. Οι πέτρες μόνο δεν ραγίζουν. Το μεν γάρ απαθές απάνθρωπον, το δε πολυπαθές αφιλόσοφον. Όταν κανένας φιλοσοφήσει και σκεφτεί ότι θα λυπηθούμε για τον χωρισμό των αγαπημένων μας προσώπων, αλλά όχι υπερβολικά, όχι μέχρι του σημείου που φάνουν μερικοί να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους, να μην πηγαίνουν και στην Εκκλησία, να τα βάλουν με το Θεό, και ιδιαίτερα μέχρι του σημείου να αγωνγίζουν εναντίον του Θεού. Θα λυπηθούμε σύμμετρα, θα κλάψουμε, θα δακρύσουμε, όχι υπερβολικά, γνωρίζοντας ότι ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει για το συμφέρον μας. Ακόμη και όταν παίρνει νέους ανθρώπους, γνωρίζει εκείνος γιατί παίρνει νέους ανθρώπους, όπως τον ιό της χείρας της Ναΐν και όπως την κόρη του Ιαΐρου και τόσους άλλους νέους ανθρώπους που αρπάζει ακόμη και στον καιρόν μας. Γνωρίζει ο Θεός και ό,τι κάνει το κάνει για το συμφέρον μας, και με αυτήν την πεποίθηση θα στεναχωρηθούμε, θα κλάψουμε, αλλά θα πούμε ο Θεός ξέρει, και θα υπομείνουμε αυτήν την θλίψη και την στεναχώρια. Ξέρετε πότε πρέπει να κλαίμε ιδιαιτέρως? Το είπαμε αυτό και σε άλλο κηρυγμά μας πριν από μερικά χρόνια, όταν σας παρουσίαζα εδώ την ομιλία στη σημερινή παραβολή ενός μεγάλου διδασκάλου του γένους, του Νικηφόρου Θεοτόκη, ο οποίος λέει πότε πρέπει να κλαίμε και να στενοχωριόμαστε. Όταν δικά μας πρόσωπα φεύγουν αμετανόητα και ανεξομολόγητα, τότε πρέπει να κλαίμε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι τους χάνουμε από αυτήν την παρούσα ζωή, θα τους χάσουμε και στη μέλουσα ζωή. Και όχι μόνο θα τους χάσουμε και στη μέλουσα ζωή, στην αιωνιότητα, αλλά θα τιμωρούνται στην αιωνιότητα αιωνίους μέσα στο πύρ της κολάσεως. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε ότι κάποιος συγγενής μας, γι' αυτό πρέπει νωρίτερα τα δικά μας πρόσωπα, τα αγαπητά, να τα οδηγούμε στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, γιατί διαφορετικά θα πρέπει όταν αποθνίσκουν, τότε να κλαίμε για τους αμετανοήτους και τους αμαρτωλούς. Σημείωσα εδώ ένα χωρίο το οποίο ο ίδιος ο Χριστός μας είπε λίγο πριν από το θάνατό του, όταν ο Χριστός με το σταυρό στον ώμο πορευόταν προς τον Γολγοθά, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ακολούθη αυτό πολύ πλήθος λαού και γυναικών. Τον ακολουθούσαν πολύ πλήθος και πλήθος γυναικών. Και εκόπτοντο και εθρύνουν αυτόν. Οι οποίες γυναίκες, όπως συμβαίνει συνήθως, εκόπτοντο και θρυνούσαν για τον Χριστό, ο καημένος, ο αθώος. Πώς τον κατήντησαν, τον δάσκαλο, τον αθώο, τον Άγιο. Και εκόπτοντο και εθρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς, είπε. Και ο Χριστός στράφηκε προς αυτές τις γυναίκες οι οποίες εκόπτοντο και θρυνούσαν και είπε, «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε επ' εμέ. Κόρες μου, κόρες των Ιεροσολύμων, μη κλαίετε για μένα, μη κλαίετε, μη κλαίε σήμερα, μη κλαίε». Και στο σταυρό βαδίζοντας είπε στις γυναίκες της Ιερουσαλήμ, «Μη κλαίετε επ' εμέ, μη κλαίετε επ' εμέ, μη κλαίετε για μένα. Πλην, αλλά να κλάψετε, πλην εφεαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών». Να κλαίτε για τους εαυτούς σας, πλην εφεαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών. Εγνώριζε ο Χριστός πως και οι ίδιες αυτές οι γυναίκες που τώρα έκλαιγαν, τον έβλεπαν ταλαιπωρημένο να οδηγείται στο σταυρό, θα απιστούσαν, θα τον ειρνούντο. Και ιδιαίτερα τα παιδιά τους, οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι θα τον ειρνούντο. Δεν θα πίστευαν. Να κλαίτε λοιπόν για τον εαυτού σας, για τον εαυτό σας, για τους απίστους. Να κλαίμε για τους απίστους και για τα παιδιά μας τα άπιστα. Μη κλαίετε επ' εμέ, πλην εφεαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών. Εμείς λοιπόν οι χριστιανοί δεν φοβόμαστε τον θάνατο. Στενοχωριούμαστε, λυπόμαστε ανθρώπινα, σύμμετρα, όταν χάνουμε αγαπητά μας πρόσωπα, αλλά γνωρίζουμε ότι ο θάνατος νικήθηκε από τον Χριστό και ότι στο τέλος θα γίνει και η δική μας ανάσταση και εμείς θα γευθούμε αυτούς τους καρπούς της νίκης. Και ενώ θα κοιμόμαστε χρόνια και αιώνες και αιώνες, θα ξυπνήσουμε, εγέφυτη. Θα έρθει η ώρα που λέει το Ευαγγέλιο και η Δευτέρα Παρουσία και θα αναστηθούμε. Αλλά και τώρα γνωρίζουμε ότι με το θάνατό μας δεν χανόμαστε, ότι κλείνουμε τα μάτια μας τα σωματικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο και ανοίγουμε τα μάτια της ψυχής μας στον κόσμο του ουρανού. Αλλά για να ανοίξουμε τα μάτια μας στον κόσμο του ουρανού και να απολαύσουμε το μεγαλείο του Θείου Φωτός, θα πρέπει να φύγουμε όχι αμετανόητοι και άπιστοι και παρασυρμένοι από τις χαρές αυτής της ζωής εδώ, από τα τερπνά του κόσμου όπως λένε οι ευχές, αλλά θα πρέπει η καρδιά μας να είναι πάντοτε εκεί. Άνω σχόμεν τας καρδίες. Αμήν.